Zdravo, ja se vikam Selzime Arslani i imam informacije od zdravstvenog odeljenja od Bazelštat. Stanuva po studeno i ljudje to povtorno se zaboluva počesto. Zato zdravstveno to odeljenje od Bazelštat preporačuva uštedna zasilena vakcinacija protiv korona. Со бустер вакцинацијата, телото повторно се подсетува како да се одбрани од вирусот. Вакцинацијата не може да ги спречи сите инфекции, но многу добро ве штити од сериозно заболување во COVID. Од 10. октомври 2022 година можете бесплатно да се вакцинирате во Центару за вакцинација против корона во Базелштат и во други места од 16 годишна возраст. Можете да најдете список на страната coronavirus.bs.ch линија инфангеботе. На многу места требате прехротно да закажете состанок. Во Центарот за вакцинацијата против корона ова можете да го направите онлайн на страната coronainfcentrumbasel.ch. Засилената вакцинација ќе ја добиете ако поминале повеќе од 4 месеци од последната вакцинација против корона или ако сте заразени со корона. Вакцинацијата се препорачува за сите постари од 16 години. Посебно се препорачува за лица над 65 години, бремени жени и лица со хронични заболувања. Повторно е важно редовно да ги миете раците, да држите дистанца и да ја проверувате просторецијата за вирусот да не се шири толку лесно. Ве молиме, испратете ја оваа говорна порака на вашите пријатели и семејството. Фала многу!